Нават там, дзе няма магчымасці існавання касцёльных структур, касцёл можа жыць у сваіх верніках, лічыць Францішак. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім касцёлам РУАККО, аб'яднанне, якое каардынуе фінансавую падтрымку душпастырскай адукацыйнай і дабрачыннай дзейнасці каталіцкіх супольнасцяў, якія знаходзяцца ў кампетэнцыі кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Папа нагадаў, што на працягу 10 гадоў ўсходнія касцёлы, як на блізкім усходзе, так і ва ўсходняй Еўропе, падвяргаліся пераследу. Моцная эміграцыя слабіла іх прысутнасць на гэтых тэрыторыях, дзе яны квітнелі цягам 100 гадоў. Зараз, дзякуй Богу, некаторыя з іх вярнуліся да свабоды пасля пакутнага перыяду таталітарных рэжымаў, але іншыя, асабліва ў Сірыі, Іраку і Егіпце, бачаць боль сваіх дзяцей з прычыны няспыннай вайны і бессэнсоўнага насілля, што нясе фундаменталісцкі тэрарызм. Рызм, сказаў папа. Па словах Францішка, усе гэтыя падзеі даюць магчымасць для сустрэчы з крыжам Езуса, прычынай хваляванняў і пакут і адначасова крыніцай збаўлення. Калі пілігрымуем без крыжа, калі будуем без крыжа і калі вызнаем Хрыста без крыжа, не з'яўляемся вучнямі пана, нагадаў ён свае словы, прамоўленыя ў першай гамілії пасля абрання на пасад святога Пятра. Спасылаючыся на тэму пленарнай сесіі РУАККО, прысвечанай пачатковай фармацыі семінарыстаў і пастаяннай фармацыі святароў, пантыфік звярнуў увагу на гераізм многіх з іх, а таксама на спакусу, з якой могуць сустракацца, пошук пэўнага сацыяльнага статуса, які прызнаецца за кансакраванымі асобамі ў некаторых геаграфічных абшарах, ці выканання кіраўнічай функцыі згодна з крытэрыямі чалавечага самасцвярджэння або паводле схем культуры і асяроддзя. Папа заклікаў біскупаў да стылю евангельскай блізкасці ў адносінах да святароў, каб тыя ў сваю чаргу маглі дзяліцца сваім адчуваннем Божай пяшчоты з даверанымі ім вернікамі, былі гатовыя стаць апошнімі з апошніх. Такім чынам семінарысты малады святар адчуе радасць быцця супрацоўнікам збаўлення, прынесенага панам, які пахіляецца як добры самаранін, каб выліць на параненае сэрца і чалавечыя гісторыі, але і суцяшэння і віно евангельскай надзеі, сказаў ён. Францішак нагадаў пра пераслед хрысціян на блізкім усходзе, іх эміграцыю і важнасць іх прыняцця на новых месцах, а таксама стварэння умоў для вызнання імі сваёй веры згодна з уласнай рэлігійнай традыцыяй.